aftur hér á brekkunni Bitsu settum AK á korti Búin að stróka á þorpi Fokki, þar til í deg þú verð ég reppandi
600 AK fara allt of hard Brekka runna shit Ekkit kap, þetta ekki kap Brekka runna shit
Ég veit að víkingu með byggar hendur upp í stætti lit
Ég komið sælir kæru hlustendur Við höllum áfram að telja niður fyrir bestu deildina Nú komið að ég að ræðliði sem í sjöunda sæti í spónni Og það KA Til minn komnir tveir KA menn, Harald Rörn Haraldsson og Egil Sigfússon strákar, velkomnir.
Takk fyrir það.
Takk fyrir það.
Sjálfur heiti ég Guðmundur Aðarsteinn, við ætlum bara svona aðeins að ræðum þetta KA-lið sem hefur vantalega, þú veist, ef þessi spá hefði verið gerð fyrir, segjum hvað, teimu vikum, þá hefði KA örugglega verið aðeins neðar. Ég hef bara byrjað að ræða stóru fréttinar sem komu hérna í síðustu viku þegar þetta tekið upp. Daniel Dejan Djuric mættur á brekkuna, hvernig bara svona líst ykkur á það?
Bara geðvikt statement að hafa náð á norður sko, ég mitt bara síðast í föstu þetta var bara æðislegur, fengum hann að staðfestan um morgun og svo bara klukktum að setna fengum við Samuel Krón líka staðfestan. Bara Djuric er bara svona statement signing, skilur við gera pottitaverkum að það verið auðvöldara fyrir okkur að fá líka fleiri leikmenn. Ég veit að það eru búin að tala að það er að koma alltaf á tveir leikmenni viðbútt. Þannig að Djuric er bara sama dæmi á Birnir í fyrra sko. Nefnum að bara keiftum hann og fengum hann þriggjára díl sko.
Það er einmitt málið, þriggjára samningur.
Já.
Og hvað er Dani gamall? Er hann 22?
23, hann er 2003.
Já, þú veist, frábærum aldri, hann er ógeðslega góður. Þetta er einn skemmtilegasti karakter sem ég nokkuð tíma að tala við. Þú veist,
já,
hann er að fara að sko... Þú veist, ég veit að klefinn í KA var skemmtilegur nú þegar, sko, en bara þetta aðláttu Karu Gauta, sko, en hérna, hann er að fara að vera, sko, hann tvöfaldast í skemmtun núna, sko.
Já, ég á bara ekki orðið um hvað þetta er gekkja, sko, ég mynd bara viðtalið að stengja við að var náttúrulega ævintýrlega gott,
sko. Þetta var, sko, það voru fras, lína eftir lína eftir lína, þegar að, sko, ég kannski ekki fara með þetta orðrétt, þegar hann sagði hérna, þegar Dani sagði, það eru forréttindi að fá mig í deildina.
Já, það var geðveik lína.
Ég grenjaði úr hlátri og það var líka bara hárrétt hjá
hann. Hann talaði líka það mitt í þessu viðtali að veist, hann elskar að spila fótbolta, elskar að vera inn á vellinum og hann elskar að lita heiminn ákveðnum litum. Ég held að hann sagt það líka orðrétt í þessu viðtali.
Já.
Það er nefnilega Daniel Dejan Djuric, hann er að fara að lita þessa deild heldur betur mikið sko.
Já, þetta var gult og blátt í sumar sko, en hérna...
Og þetta er náttúrulega gæði sem að bara þú elskar að vera með í lið og hattar að vera á móti og svo er hann ofan og það náttúrulega bara geðu við ykkur í fótbolta. Ég er bara spennt fyrir að sjá nákvæmlega hvernig það sillir þessu upp. Það er náttúrulega margir, sóknir og káa er orðin bara mjög góð og náttúrulega tala að ég er
háar orðin að
Ná þá spurning hvort það er náttúrulega að spila Svenna frammi eða Dani.
Nei, í strækir?
Já.
Er það ekki Jóhann?
Hann er bara eitthvað meittur, skilst mér, sé bara ónýttur í mjöðminu og sé mjög úlíklegur að spila eitthvað í byrjun alltaf.
Já, ok. Ég var ekki með það.
Trublaði eitthvað að hann hafi, Daniel Dejan Djuric segja að hann hafi talað Þórsara sem
Þorvaldi á Akureyri? Nei, það var náttúrulega ég sem tók þetta viðtal henni kalmandi það sko. Fyrir 3 árum og þú veist það var fyrsta skipti sem ég talaði við Dani sko, og síðan þá er ég búin að tala við nokkru sinnum og er búin að kynna stákjallega þetta er bara svona típaran hann bara svona
Var þetta eftir leik við Þór?
Nei, ég veit að þetta var í hérna í gömlu podcasti sem ég tiltalið sem ég var með
Hann alltaf blöndósingur í grönu
og þú veist hann bara svona hann valdi það bara svona út í lofti sko Þetta er bara típan sem er Daniel hann þannig er mögulega jafnvel bara út af því að einmitt ég var að taka podcasti viðtal við hann sko þá hefur hann séð svona tækifæri til að aðeins snýti mér sko bara svona upp að djóki
Já, mér, þetta truflaði mikið neitt mér varst þetta bara betla sko mér varst þetta eiginlega bara gegga
þetta var bara fyndi
þetta væri til sko
Já.
Þetta
var svo tala svo mikið að þetta væri að Blikar var að reyna að kaupa hann og KA var að reyna að fá hann á láni og ég er svo fegin að fengja hann á 3 ára deal með svo miklu meira statement Alveg svo með Svenna að tala að hann kom á láni, ég skil það svo sem alveg, en ég væri líka til að KA myndi búið að segja, heyrðu, hvað segja ég 15 miljónir? Prófið það, skilur
við? Já.
Og Daniel Dejan Djuric er næst dýrasti leikmaður í sögu í íslenska boltans eða leikmaður sem er keyptur til íslensks félags, keyptur á 80 miljónir króna, það er líka bara statement, KA sé tilbúið að eyða svo miklum peningi í eitt leikmann.
Mér veist það alveg vera, mér veist það vera drullu kúl. bara já, þú veist, ég... hérna við erum ekkert eitthvað lítið landsbyðalið sem að hérna erum að byggja með einhverja vorkuna því að við fáum einhverja leikmenn við setjum bara punkin á borði mm-hmm. bara...
ég elska sko, ég bara, og það er menn segja eitthvað svona já, Káa bauð bara miklu betri launin já, enda bara Káa þarf að bjóða betri launin eða ætla að fá bestu bitum alveg svo við bjóðum Birni betri launin en önnur lið og alls konar svona og
þið getið vælt eins mikið og þið vilja á Twitter yfir því
ég heiti nefnilega Blika sko, hana við hvað er þetta gerist þá var hann á leiðinni Blika en vorðaði við Káa þá sagði hann þið hef ekki efni á sem pakka þessi hafði ekki áhugur því eða eitthvað sem Káa vandar ekki þá eru peningar og svo snýst þetta við að ég heitar aftur eftir að klári Káa þá kemur við getum ekki keft við þetta
Það hef ekki bara farið nokkuð símtölana frá og sagði verið Pétis bara yfir á Dalvík og bara peningarnir svo þeirra
Jú, ég meina þú líka bara þú veist peningarnir sem að sagði verið búin að losa í hérna
Þú eru örugglega eitthvað til að eru peningum og
Já, svona, þú stóð 14 minunum fyrir Ívar samningurinn hans farin
samningur Viðars
Bjarni var ábyggla ekkert eitthvað risadíl en samt var ábyggla á fínum díl
og
samningurinn hans farin
William Tönning samningurinn hans farin
samningurinn hans William Tönning farin þar var náttúrulega að kasta peningum í sjóin
Rashid,
já, hann hefur verið á fínum samning fullt af sko, svona samningum einmitt sem hann losaði í vettur af bæði leikmunum sem við elskum og notuðum mikið og enn líka leikmunum sem við nú vorum ekkert að nota
Já, förum bara yfir í síðasta tímabil að svona, er ekki bara svona típist káða tímabil einhvern veginn, byrja hægt enda með fórstöðabækari
bara típist, ég held að við erum bara nýju sísson uppi og erum mjög grúmlega enda sexinum í sjöfunda seti aldrei já. Neðar fymta, annað, fjórða og restin sjöfunda, já, sex tímabil
já,
ég elsi réttu þér þetta er einu magna sko
hérna. Hatta tíð hefur náttúrulega einkennst af þessu að við byrjum alveg hræðilega
hvað haldið það sé svona máli með það?
Sko Grímsi talaði nú hérna í viðtali við Albert Inga í Gullaspjaldinu hérna í februar að hann var eiginlega bara vissum að Káminn hefði bara gefið verið í nóðu góðu formi í byrjun tímabil síðust ár
Ég hitti fyrir hann alltaf lendi líka Grímsi í að vera hann að frá
já.
Gummi jinxa hann hérna með að setja að gera frétt hvað hann hefði spila marga leik í röð
Eðilega allt fyrir honum
Það er náttúrulega gerist til ekkert nema að Grímsi sé með sko. Það líðið er bara, það er eins og allir detti niður okkur að læra plan En í fyrra líka í byrjun þá var einhvern svo ekki mér að finna liðið, hann var að spila Grímsa og Jóhann út á köntunum og þá var náttúrulega engin hraði í liðinu. Svo eiginlega smellur þetta það er að Grímsi fyrir hóluna og Birnir á vinstri og Jóhann fram sko. Mm-hmm. Þannig þeir eru hann tekur tvo af launastu leikmunum sem skiptir þeim algjörlega stöðu sko.
Já, já. Ég held að þú veist að hlýtur þetta eiginlega að vera eitthvað til í þessu hjá Grímsa um að Þeir hafa ekki verið í formi, sko.
Var Grímsi ekki að tala um bóga?
Sama formi allavega, sko.
Það var einhver að tala, mér finnst þessu Grímsi að tala um að þeir var að lenda einhverju leiðinda vöðvameislum og inn í bóga og var ekkert heilir síðasta vetur, þá voru menn ekkert heilir.
Já, því síðasta vetur voru sko margir meittir í byrju tímabils. Við vorum að spila á lengi byggarinn á reyninu bara hatt, þetta var reyninu bara hættur huginn að spila þess að leiki, sko. En ég hef reyndar margoft sagt að þessi undirbúinastímabil þau þýða ekki raskat í bala á Íslandi sko.
Nema að næstu helgi, þá er stóri leikurinn.
Já. Nei, þetta
bara, er leikurinn í kjarnafæðis.
Þú veist bara að við tökum okkar menn sem dæmi. Manstu þegar við unnum komast í úrslit lengi byggarsins?
Já.
Hvernig byrjaði það tímabil?
Það er leitlega bara.
Það byrjaði umjulega. Árað eftir.
En ég held að við sem komum meðbyr inn í móti núna. Við erum að fá bara inn alvöru leikmenn og við eigum fínt prógram í byrjun held ég var að skoða eitthvað tveir heimaleiki fyrstu tveileikinir
já, rétt
og ég held að Káa muni verið í efri hlutanum ef að er byrja loksins vel að þegar Káa seinni hlutanum fyrra var náttúrulega næst besta liði deildinu eftir Víking
já, mér minna
við náðum í flesti þannig eftir að byrjun kom
það var ekki, ég veist svona uppáðu mótsins í fyrra þegar liði var ekki að sækja mörgsti og svona það farið svona, það komið svona smá ókýrð í þetta einhvern veginn og talaði framtíðina og hatta einhvern veginn og svo leiðis eins og sagan hefur verið með Káa endarspretturinn algjörlega geggjaður Bitti kemur inn enda fáið líka Evrópuævintýri sísta sumar
já
smá óefnir
þú veist, áttu ekki bara að klára Silkeborg í
það var eiginlega sko.
Bara fyndi að segja eftir að það var smá klúður að fara ekki áfram
já, keflingurinn
En svo er maður líka spennt Hallur virðist fyrir að geta að spila mjög skemmtilega fótbolta því að KR-liði seinnilutinni fyrra var ekki varna sinna lið sko. Það var mikið af opnu leikjum, mörg mörg og með að við núna að við seljum hafsend og kaupum bara sóknamenn í stað en þá lítur að vera planið að bara fara guns blazing.
Nei, það var eitt af skemmtilegastu sem ég lærði á síðast tímabili hvað sko Halli getur verið sóknarsinnaður þjálfari og getur spilað bráð skemmtilega hópa.
Júrið talaði náttúrulega mikið um það að hann hefði komið honum óvart þegar hann var eins og vann að sjá bara fimm hann af vörn
Svo bara á fundinum á seldanum með þetta einhvern veginn
og... Nei, sko, með að við hvað nýtt í úrýstanum Hadda, þá var þetta bara Pep Guardiola í born, sko.
Þá við mitt bara nýjar hliðar á Hadda á síðustímblega.
Alveg kjörsanlega, sko, eða þú veist, maður var alveg búin að sjá glefsur á þessu, sko.
Hann hefur samt alltaf líka verið góð, sko, það sem hann hefur verið góður í, að þegar maður hefur verið að mæta í stóruleikina og breyta um leikir og það hefur alltaf gengið upp, fara kannski 5-4-1 eða einhvers konar svona öðruvísi kerfi og komið ansæðanum óvart sko. Ég man bara það er að við mættum vala hann undanúslitum og Andri fann að bara setja sig skuggi og gilfa og hann pakka hann bara saman og svo spilaði Andri bara ekki fleiri mínútur það sumar
sko.
Hann mætti bara að maður leiksis í undanúslitum byggar
sko. Nú leik, eitt besti leikur sem maður hefur bara séð í langan tíma og káfa sko. Fyrir utan Silkeborgrindar
Já, þetta Silkeborgrindar einu við ég mjög áhört hvað menn bara svolítið óöfnir að fara ekki áfram úr því danst úrvastildalið sem hefur gert bara virkilega góða hluti síðustu árin en svona eitt af eftirmyndilegasta frá síðustu tímili var bara inkoma Birnir Snæs í það lið hann svona hann gerði heldur betur mikið fyrir káliði eftir hann kom
Já, og hérna eins og hefur verið mikið farið yfir sko. hann var flottur en það sem hann gerði aðalega var að búa til höfuverk fyrir varnamenn hérna hvort þau var að taka Birni eða Grímsa sko. Og þá losnaði Grímsa og hann var, og Grímsi var náttúrulega bara alveg stórkostlegur eftir að hann kom sko.
Já, hann er alltaf skoraðið mikið eða Grímsi hann var með miklu færrið að síst og skoraðið að slatta mörgum en Sko, svo leikmaður sem langt að minna sá sem er mistur náttúrulega, sem að mér fannst eða besti leikmaður káa, það var Römer eftir fyrsta, eftir að hann búin að aðlaðast geðveikur leikmaður.
Sko. Mm-hmm. Það er einmitt, sko, ef við horfum á hópin núna, sko, það er, við erum búin að fá Jeppe, mér finnst hann vera að koma inn fyrir Bjarna, en mér finnst við ekki ennþá búin að replacea Römer, sko.
Ég væri til að fá Tarik, maður er búin að heyra að tala það.
Já.
Líka bara raumurinn geggjaður karatir
Já, mér skilst með þess að sko raumurinn þau hafa verið þvílið dánað akkur og ætlaði að vera áfram svo bara fekk konan að sko drauma starf bara fyrir tilviljunum í Danmörku og þess að fóruði sko, hann ætlaði að skrifa undir og vera lengur sko. Hann aðfinni súrt
En voruð þið sáttir með síðast tímbil?
Já, nei
Nei Nei Fyrst alltaf glata að þetta var eiginlega bara þannig að fyrirlut sem maður gata allavega sem voru hérna í bænum og ef maður var fyrir norðan og þetta var orðið bara þannig að manni fannst sér bara hálfleðilegt á vellinu, maður bara búi eftir maður fór á Víking og þá tók Valdimar bara að skora hann að tvöða korter eða eitthvað og alls konar svona leikir sem bara manni fannst bara vant eitthvað power í káa eins og líka bara að fengja á sig eitt mark þá gáðast þið bara upp sko. Sem á alls ekki að vera málið
Já, nei, hérna
Seinni hluti var svo aftur á móti mjög skemmtilegur það var bara þessi stjörnuleikur sem klúraði að við færum í topp 6 og hún tvö nú lifir
Fínt að klára þetta og eiga hennar fórsta byggar en núna vil ég ekki sjá hann aftur sko. Ég bara
Það er safe spá að spá á sjöfundasettinu Ég bjóst við því þegar ég mætti hérna
Það lótir ekki að spá hérna að spá káður
Svo verður alltaf að skilja, alltaf tala skilja stjarnan Breiðablik Víkingur, þessi lið verið alltaf í efri luttanum og svona en það er yfirleitt eitt af þessum stærstu liðum sem að drullar á hverju ári sko.
Mm-hmm. Já, ég. Og þú veist, já
þarna... Líðið hafa ekkert varið titilin síðan hvað Valur varðan hann 2016-17
Já, einmitt
Já, spurning hvað gerist í þessu náttúrulega búnar að verða svolítið breytingar á leikmannum frá síðasta tímabili en svo stjórnum á hann Daniel Dejan Djurits mættur og hann verður hann stjarnan í þessu lið?
Ég greið mér sinnur alltaf stjarnan sko. En hérna Daní verður flottir opinn við batnán sko.
Ég held að þeir munu deilið svo svolítið hann náttúrulega er ekki að fara sko hann er alltaf að fara að taka fullt aðtegli til sín
Já,
ég er bara úgeðslega ánægður að fá svona karakter svona hálfgerðar móðu eða svona móðu fólk er í káa liði sko. Þar ekki er það nefnilega líka að vera gaman að fá hann líka.
Hann er nefnilega einmitt, hann er mjög skemmtileg karakter.
Já.
Hann er þann að leiðin rásir sko.
Já, ég er alveg þoldi hann ekki Víkingur KFA í fyrra, þannig að það er gott. Já. Fá hann með mér lið.
Og svo eru þú veist hérna
sendingin frá Vestfjörðum líka, Diego Montiel og Jeppe Pedersen.
Þetta
eru leikmenn sem
menn tala það fyrir norðan að Jeppe Pedersen sé ógeðslega góður.
Já.
Er hann að veist, hvernig hlutverki sjáu hann fyrir ykkur í er hann að fara bara að taka við af Rotary eða er hann að fara að spila fyrir framan hann?
Ég sé hann sem svona Bjarna replacement sko. Já. Hann verður svona 8 í liðinu sko.
Getur þú tekið 6 svona líka.
Nú þannig að já, hann er spennt, þú veist, og mér finnst einmitt hérna, það eru þannig nöfn sem að eru
Þetta verður ekkert bara sitjandi fyrir framan vörnina skilur Rotary stæl.
Mér, það eru nöfnana sem að hafa komið inn sem að menn eru minna talum og sem ég finnst spennandi eins og Montiel sko, hann sýndi áköflum rosalega flott að takta fyrir vestralið sem að voru rosalega varna sinnaðir núna í aðeins sókna sinnar liði þá held ég að hann getur sýnt ennþá meira.
Já, hann er mjög góð leikmaður og hann leit vel út allavega vestra.
Já, og svo er einn sem að ég sé svolítið á undirbúningstímabilinu, hann hefur kannski getur verið að ræðin mörgum endalega en hann hefur verið mjög búin að vera ánægð með hann, búin að vera flottur er hérna Jakob J. Robertson frá Völsungi.
Já, sem var frábær í lengi til þetta á síðasta tímabili.
Hérna það er ábyggulega besta hérna, besta hróð sem ég get gefið honum er að ég var að horfa að leik, ég var ekki búin að kíkja leikskýsluna, hann ég var ekki búin að kíkja hverir byrjuðu leikinn og ég held að þetta var Jakob Snær Árnason sem að vera að gunna hérna upp.
Já,
upp
á liðu kantinn. Hann er náttúrulega komin aftur
já, en þú veist, það er frábært hrós því að Jakob Snær Árnason er einn af mínum uppáhaldsleikmönnum í KFA, hann er lús iðinn og að ég held að þetta væri hann frekar en Jakob Héðinn. Það er bara reisa hrós.
Svo eru leikmenn sem eru að koma inn í þetta sko, mjög Markus, hann haf sendt mjög öflugur.
Klarulega.
Ég held að hann er eftir að spila helling.
Já.
Valdimar er búin að vera góður í vetur, Sævason.
Já, loksins komið að ég þessi ungu strákar muni stíga upp og taka alvöru sess í þessu liða.
Ég held það nefnilega sko.
Ég held það nefnilega líka, en ég er alltaf harður á því sko að það er heldur ekki hægt að segja bara, hey, við ætlum bara að spila ungum. Ég veist að þeir þurfum bara að vinna sig þá inn í liðið og sína með framhersöminn og vellinum, ekki bara ég er ungur og ég á að fá að spila. Og ég held að Valdimar hefur lítið vel út í þeim leik sem ég séð í vetur. Mikael Breki náttúrulega, þetta ekki Mikael Breki?
Jú.
Og hann er ógeðslega góður, hann er náttúrulega alltaf meittur.
Hann er alltaf meittur, sem er ógeðslega pirrandi.
Hann kemur inn í fyrra og bara besti maður vallarins á Kópavogsvelli og svo spila hann ekki meir.
Mér finnst hann nefnilega sko af ungu leikmönnum, þá er ég búin að vera spenntastu fyrir honum sko.
Já.
En hann er einmitt alltaf meittur og hann er einmitt meittur núna og eða, þú veist búin að vera meittur í vetur og ég veit hvort að hann sé tilbúin í fyrsta leik en vonandi fljótlega. Snorri Kristins.
Já, hann er náttúrulega bara 2009.
Já, það er kornungu strákur sko.
Hann lítur hérna, fyrir að vera eldri en hann er líka.
Alveg gjörsvonlega og hann, þú veist þetta er svona þessi fjóri sko. Það er Markus Móni, Snorri Kristins, Mikael Breki og Valdimar Logi sem að eru líklegi til þess að spila eitthvað.
Markus Móni hefur verið mjög góður þegar við vorum að spila þryggjamannavörn með Íba og hans á hann.
Þessir strákur náttúrulega verið Íslandsmeistarar í yngreflokkum og voru að spila í Evrópukeppni unglingaliða fyrir áramót, þannig að þeir ættu að geta komið inn í þetta lið og tekið eitthvað hlutverk.
Já, já. Og þú veist, og mér finnst þetta einmitt, þetta er eins og Egil segir, sko, þetta er svona sem á að gera þetta. Þá ekki bara gefa þeim mínútur, bara ef þú ert tilbúin, ef þú ert búin að sýna að þú ert nóg góður til að spila liðið, þá spilar við. Og hérna
sko Míló hérna, Slobota Milicic, sem var náttúrulega frábær hafsendur sem tíma og þjálfa annar flokki og káa í miljón ár, hann segir að Markus sé frábær leikmaður og tilbúin í þetta og það er eiginlega bara stimpilt sem að hann gefur ekkit hverjum sem er sko.
Hann er líka gaman, skemmtilega sama Markus, sko, hann var engin barnastjarna sko.
Nei, hann bara bjelið í flokkum og
bara þú veist, var bara þannig svona upp að hann hafði gaman á fótbolta og síðan bara tekur hann risa stökk svona síðust ár sko.
Er hann leikmaður sem fólk á að fylgjast með í sumar?
Já, ég myndi segja það, ég held að hann verið risa hlutverki, ég held að
sérstaklega ára en við sænum hafsend sko.
Já,
þannig að ég
held að þetta sé bara Rodri eða hann sem er liðin og hans eins og er sko.
Já, það er bara það.
Já, Markus Máni Pétursson.
Já,
það er náttúrulega til að fylgjast með, veist, leikmenni sem eru farnir, þetta er alveg svona frekar stór listi, náttúrulega stæst í þessu náttúrulega Ívar Örn og Birnir Snær, Bjarni Aðasteins farið til Danmörkur, Marcel Römer fór til Danmörkur og Ingimar Stöle til Vals og Viðar Örn komin á Selfoss og Dagur í Keflavík. Þetta er alveg stór listi, þetta er ekki náttúrulega stæst kannski í þessu Ívar Örn fyrirlegin og fór í Breiðablik.
Jú, náttúrulega kannski pínu leiðilegt að það þurfi það að gerast að fyrirliðin fari til þess að séu sænaðar leikmenn, en ég meina Íbjöða þeir voru búin að reyna að fá hann meira minni 3 ár. hann er bara greinlega vel að prófa okkar nýtt.
Já, já, hann, þú
veist, eru þið eitthvað fúlir út í hana?
Nei,
já, ég vil bara hann taki smá tíma yfir Breiðablik og svo kemur hann aftur í káa.
Já, og hann var líka,
hann er velkomin hvena sem vera aftur.
Alveg gjörsvæmlega, en hann var búin að vera, þú veist, konan og fleiri svona hlutir sem að voru svona búin að vera dragan suður, sko, alveg í svolítið tíma. Og þannig að hann gaf okkur runni miklu meiri tíma heldur en sko hérna aðrir hefðu gert sko.
Ég veit meira þess að ég heyrði það nú bara fór einsta hring sko að þegar Breiðablik reyndi fyrsta fáan örgulega 2022-2023 þegar hann var samningslaus á KFA þá hérna voru ég búin að vera að tala við hann og svo bara skrifa hann allt um samningu KFA og þeir segja hvað er þetta að gera og þá sagði hann, ég fer ekki frítt frá KFA sko. Ég verið bara að segja mig kaupverði eða að kaupa mig frá KFA, það er alveg svona
lýsir alveg kartunum sem hann er sko.
Alveg gert samlega, sko. Ég var náttúrulega alveg bæði sko, eðaldrengur og alveg gríðalegu káfamaður sko.
Það verður ekkert bæla á hann þegar hann mætir í brekkuna í sumar.
Enga megin sko, það er bara, við syngjum einhverja söngu um hann bara frekar sko.
Já, algjörlega.
Bjóðum hann velkominn og svo vonandi er núna rassinn í tegnum með eitthvað.
En þannig að miðurástaðan þeir eru náttúrulega með Hans Viktor, nefnir Markus Mána þarna, vantalega káfamun vantalega að sækja þessant leikmann fyrir mót.
Ég var ekkert í alveg úað, ég var til í Ara Leif sko.
Já. Það er alltaf að tala um Ara Leif, já.
Hann er svo að tala um að hann sé samningslaus og gæti komið í júli ef hann fyrr.
Já.
En ég er líka alveg til í að bara gefa Markus í sjensinn og Rodri geta að leist vinstri í hafsendin líka. Ég veit svo sem ekki hvort sé einhver fleiri, þetta er alltaf útrúlega þunn staða, það er bara í rauninni tveir.
Þetta hefur nú líka bara verið þunn staða síðust ár, sko. Já, þetta hefur
en er samt alltaf svo erfitt, eins og Ívar og Hansi, það var enginn að fara að slá það út. Hver vill koma, skilur, og...
já, já.
Alveg svo hérna Viktor og Damir í Breiðablik skilur. Kom alltaf nýr gæði á hverju ári til að ferja sig á stöðuna og svona alltaf lennir ekki að vera alltaf bara bekknum.
Já, nokkulega.
Einmitt, nei, hérna, þetta er þunnstað eins og er. Ég er sammálaður, ég er mjög til að sjá Markus Mána spila svolítið.
Ég vil alltaf að frenga frá miðjumann og sókna hérna nýju heldur en hafsend eins og er.
Já, en ég hérna... Já, mér var samt alveg til í einhver reynslu þannig sko, þó að það væri ekki nema, þú veist, ef það er ekki Ara Leif til dæmis, þó að það væri ekki nema bara til þess að vera í rotationunni og gefa einhver smá svona leadershipina, sko.
Þannig að Birta Snæður náttúrulega fer í stjörnuna líka og svektir að það ekki halda hún.
Já, sérstaklega þegar maður heyrði sko að ef að stjarnan er ekki náða Evrópu þá myndi hann bara semja að káa.
Já, það var náttúrulega sagan, það var
hann síðast til frárast. Hvað hann hefði vilja að fara suður fyrst hann var til yfir áfram ef að stjarnan vildi ekki taka hann
sko. Já. Nei, Birni leið mjög vel fyrir norðan sko, þannig að hann...
En mér finnst bara núna þegar Djúrits er komin í staðinn, þá finnst maður bara like for like sko, bara ja, gæðum ekkert leikmaður sko.
Myndi við taka Djúrits fram með Birni eða fengið að velja það?
Ég seti þá eiginlega á svipa hillu sko.
Ég segi bara já.
Já, fyrst hann er komin í káa.
Ég er bara Birni kom og átti bara geggjaðan tíma og stutta tíma sem var það, hann er alltaf velkomin á brekkuna.
Sko. Þetta eru líka tveir alvöru karatera sko, gaman aðeins báðum sko. Frábær tími á sem Birni er átti í káa og hjálpaði mann á þessum fórstæta bikar.
Þetta eru svona gæði sem kíkja aðeins í speilin á þeirnir labba út á mótnana sko.
Já, já, gleymið við heldur ekki að káa var bara í fallbáratu þegar Birni mæti sko. Hann átti alveg stóran þátt í því að
káfa hann alls uppi. Þetta er alltaf svona þegar hún nefndir þetta með Hallgrím Mara og sko grímsa að hann er alltaf bestu hann með svona gæða. Það er nökkvið var hérna átti besta sísunum sitt, þá var alltaf grímsi líka með sitt besta sísunum. Ef hann er með gæða mikla leikmenn fram á því þá er alltaf bara býr hann endast til. Hann er bara eins og Bruno í United. Sko.
Já, já.
Grímsi, bara síðasta tímabili honum, bara algjörlega stórkostlegt. Eitt af hans betri tímabili.
Bara einn af fáu leikmönnum, mann var alltaf eftir öðru eins, sko, hann er miklu betri 35 ára en hann var 25 ára. Sko. Hann var ekki lélugur 25 ára en hann var ekki svona góður.
Hann er bara svo gott rauðin.
Já, ég hugsaði bara núna, yes, hann árinu eldri.
Mættur í landslið og
eitt fyndi sem ég hef heyrt, svolítið mikið, þegar ég verið að tala við hérna þessa káfa fyrir þetta tímabil. Já, nú, að Grímsi nú árnu eldri, hann lítur nú að Father Time lítur nú að fara að segja til sín. Hvað þau eru verið að segja þetta lengi?
Bara í svona 5 ár.
Já, hann eru bara betri.
Þú veistu, er hann ekki bara í 5 ár að fara að vera á topp 10 bestilega með deildrannar?
Jú,
alveg 100%.
Já, hann er bara algjörlega frábæru
verið betri með deildrannar. Einalegin þess að hann veri ekki með.
Já. Þú skulum ekki fara að jinxa það.
Nei.
Það er bara svolítið. Hvernig er bara sterkasta lið KFA í dag, akkurat í dag?
Stubur í markinu.
Stubur í markinu.
Þá að Ívar er spennandi og við vonandi færa hann einhverja mínútur.
Mér finnst bara stubur svo vannmetin og ég er mjög stubur
alltaf svo dillu
svolít. Þegar hann kom inn aftur í fyrra þá fórum við líka á rönn, sko.
Mm-hmm. Svo hvað, Guðjón,
Guðjón og Erner,
Byggi og svo er, þó að hérna líka Breki Hólm sem að vera láni í er ég Já. Er spenntur fyrir hann fóða mínútur Markus Móni og Hans
Já.
Hans Viktor, já
Svo á miðjunni þá erum við hvað með við erum með Jeppe og Rodri
Jeppe, Rodri
Svo fyrir fram að þá er þetta hva, Grímsi, Djuric
Montiel
Montiel og,
og
hva, hvernig við henda svo fram hana ef Edmundsson er heill
þá er hann en, en hann, mér skilst bara að hann sé bara að drepa sko.
Já, annars er þetta hvað Jakob Héðin eða Ásgeir
Já, Ásgeir er náttúrulega líka offensiv.
Já, já.
Jú, þetta kannski erfiðast hann með strækjastöðuna, sko.
Já.
Ég held að Sveitmar gerir ef hann kemur, þá hann bara hana.
Já, já.
Annars er þetta Jakob eða Jakob.
Já, Jakob.
Jakob Héðin eða Jakob.
Já, Jakob, Jakob, Snær myndi nú alltaf fara kantinn og Djuric myndi fara upp að topa eða, sko.
Og því, við vonumst til að fá tvo þrjá leikmenn á þenni tíminn byrja byrjar eða.
Ég held, mér veist tveir líklegt
Það var að tala áður en þeir komu hana tveir þá var ég búin að fá það bara að þeir ætla að sæna fjóra leikmenni
við hund
Svo komu Djuric og Krón, Krón gæti náttúrulega líka verið hana
já.
Á hægri kanti og Djuric frammi Setjum við hann þannig
já.
Krón hægri, Djuric hann af center
já.
Og Montiel og Grímsi þá vinstri og miðja
Þetta alltaf ágætlega spennandi fram á við
Þetta
mjög spennandi
Og maður kannski sérstaklega spenntur þetta að sjá samvinnina hjá Djuric og Grímsa sko.
Það geti... Og þá áttu, skilju, Jakobana inni Ásgeir ef hann, þegar hann er klár Jóhann þegar hann er klár og mögulega einnig viðbútt sem kemur þá
Það er einmitt sko, það er alveg stöður sem er við þunnar í liðinu Það er strækistaðan Það er svona DM svona Rodri-staðan Því að Rodri náttúrulega er bara orðinslega gamall sko, Og þannig að þó hann hefur verið frábær þjón Og það er ekki mikið sem er að bakka hann upp Þessir ungu strákar eru ekki miklir varnasinnaði miður menn sko.
Nei
Þannig að
En mér skilst líka bara sko, með nýju sko, setteramarkaðurinn Þá talaði við alla svein sem er aðstofa þjálfur
Ég er að bóra hennar frábær
Já Hætskanlegt
Já, ég talaði við Atla Svein sem er núna aðstofþjálfarana og hann sagði, hann er búin að tala svo mikið um að þeir þurfa að fá nýju en hann sagði bara að þessi marka er ekkit smá erfur en það sjáði bara, liðið er ekkit að fá
Já, menni þurfa bara að leita út á því
Ríkar eru að taka strækir sem hefur ekki með spistölfræði erlendis Þórsararnir eru enda að fá einhvers svona fínu spennandi gæja, hann á Núri
Já, held hans í lélur
Ég var að segja, ég veit að Káfa myndi bara fara inn í og bjóða um betri laun, sko.
Við þurfum náttúrulega að tala um það líka
en Það er alveg að spila Djuric frammi eða Sveinmargeir frammi eða hverjum sem er sko.
Ég fíla að þú talar upp bara eins og hann Svenni sem komin sko.
Ég er bara að tala að það upp en að Svenni hlustar á þetta
já, hann mætir og sagði
Nei, þú færið engar mínútur í viking, kondur norður
Þannig að það náttúrulega við þurfum að tala um það Þórsararnir eru komnir upp í bestulina St. Pete söng nú í læginu
öld.
Það er öld í næsta deilstaleik milli K og Þórs Þannig að geggjast vinnusmannla bæði og svo gaman að sjá St. Pete í kvissinu í Þórsbúrnum
Það var alveg ókvæðan
Ávont
Það er líka svita hann
Þetta var verulega skrítið sko. Nú það, þetta er, hann á allavega að geggja stundismennala fyrir káamenn
Hann er líka sko fjölskyldan hann sér gríðarlega káamenn sko.
Já, þetta var bara
þetta
var rosalega skrítið nákvæðan Þannig að þú veist, þessir leikir sem eru framöndan milli ká og þós þetta verður alvöru stríð
Þannig erum að fara að sýna ykkur borgabúum hvaða rígur
er sko. Þetta er fyrsti síðan 2002 í efstu deild
Já
Þór Káa er hann annan mæ, þannig að það eiga allir að geta farið norður sem eru fyrir sunnan því að þetta er lunghelgi, ja. Þetta er laugardagur, föstudagur er frídagur og svo held ég að Káa Þórana í júli, það er stemt á það sé opnunarleikurinn á nýja vellinu með Káa
Þetta eru leikinu sem...
Er það stefna?
Já
Þetta eru leikinu sem... Ég held að þetta var ekki komið svona langt, ok?
Þetta eru leikinu sem menn skráin í dag
að
trúum hljósir
Já, ég er hann norður sko á báða leikina og ég segi báða því að við verum í aðurhlutunum
Já, þetta verður bilun sko
Já.
Já, ég held að Þórsararnir haldi sér uppi en þeir verða ekki með okkur hefur
Nei, skítfalla
En hvernig bara svona horfið á það að Þórsararnir sem við komnir upp? Er þetta ekki bara algjör stemninga?
Þetta er sko, fyrst þá var, þurfti mann óslega að setja á sig fílus upp sko, eru bara hérna að þeir skuldi vera komið upp bara en svo mjög fljótlega þá vorum við að hugsa um þessa leiki og svona nutta henduna
sko. Einhverju svona tekið henni að pólin eitthvað svo gott fyrir bæjan og það er satt gott að hafa tvö liðið að norðan í efstu deild og það geði þetta fá að slag en ég get þetta ekki sagt að ég muni fara í fílu eða þó svona falla
Nei,
ég verið satt að ég alltaf uppi bara til þess að fá aftur leikina
sko. Nei sko hérna það var einhverjum bara frábært ef þeir myndu verða eitthvað jójóli sko. Að geta hort á þau reglulega að falla sko.
Já, það
var mjög gott sko. Það Það munu...
Ég get alveg lofa því að Óðinn Svan myndi ekki gráta heldur og Káfa myndi falla sko.
Nei, nei. En að veru...
Verðandi bæjastur í Akureyrar, Óðinn Svan.
Það mitt. Nei, viljum ekki fá þússar þar. Það var eins og góðum aður. En hérna, en það voru gaman að vera í stúkunni þannig sko, því að ég hugsa að svona fyrir eða eftir leika eða eitthvað, því að það er líklegt að það komi einhver frétt inn á Vísi eða eitthvað hérna stuðningsmenn í slagsmálum á torginu eða eitthvað sko.
Bara svona lokum, hverjar eru vonir og væntingarnar fyrir komandi sumar? Þetta styttist í þessa veislu, hverjar, bara hvað vonið að sjá frá að gá í sumar?
Erum við að maxa í Evrópu?
Ég myndi vilja fara í Evrópu. Mm.
Það er ekki langt síðan Káa enda í öðru sætti deildrana
sko. Nei, nei, þú veist,
mér finnst alveg raunhæft ef að Káa byrja vel og menn halda seilir að Káa getur verið í topp fjórum sko.
Já, mér finnst það raunhæft, mér finnst ekki raunhæft að vera að tala um einhver eitthvað, þú veist, að vera challenge af Víking sko.
Já, mér skrítið
mér líka að óraunhæft
sko. Markmið að lenda í sjötta sæti.
Já. Ég held sko við byrjum á öðru hlutanum mm-hmm. og svo eftir öðru hlutan þá getur allt gæst.
Snýst ekki allt að byrja
vel. Þá lendir í annað hvort þriðja eða fjórða seti, mín spá.
Já, ég...
Gott að menn eru bjartinir.
Já, ég sett sko í svona eins raunsa spá og í gatgert hérna fyrir punktinni, þá sett ég það í sjötta seti sko. Mm. En ég sé okkur alveg taka öðru setið. Sérstaklega mér finnst blikar og yngar vera bestu liðin og mér finnst toppliðin í kring, þú veist, eftir það. Það er spurningamerki yfir þeim öllum og sum bara risastór sko.
Og bikarinn á brekkuna en svo seint pengið.
Já, það var náttúrulega
var hundleðilegt að vera ekki með í bikarúrslitunum, það var vanvið því þannig að við förum bara aftur þanga og vinnum þetta aftur.
Já.
Algjörlega látu þetta vera lokaórinn strákar. Takk hérlega að vera að koma í heimsun og ræða þess um Káa.
Takk sem leiðis.
Takk fyrir mig. Klifur með svo brekku, það þarf meira afl en þetta svo við finnum fyrir pressu Það ekkert gefins búið að vinna fyrir þessu Getum lært að því að tapa, tökum sigra yfir leksu Yeah, teimi mitt, þetta aðeins tengi skrif Byggar inn í blíðuna, ná skilir betra heimili Víkingar vakna vondum draumi, það engin von Nei, þú veist hvað hann gengi kom frá brekkunni Allir fokki brattir hér á brekkunni Bitsu settum AK á korti Búin að stróka á þorpið Fokki, þar til í deg þau verð ég reppandi Hverfið mitt Gengi kom frá brekkunni Allir fokki brattir hér á brekkunni Bitsu settum AK á korti Búin að stróka á þorpið Fokki, þar til í deg þau verð ég reppandi Hverfið mitt